以下请收听由劳动部劳动力发展署委托制播的泰语节目《梅南河畔与广告》。
วันดี สัปดาห์ที่แล้วเธอไปไหนมาเหรอ ทำไมไม่เจอเลย
ใช่ ฉันกลับเมืองไทยมา เพิ่งกลับมาเมื่อวานก่อนที่เอง
แม่ดีจังเลย แต่ทำไมรีบกลับมาเร็วจังล่ะ
ก็ต้องขอบคุณเท่าแก่ฉันละเท่าแก่ไปทำเรื่องให้ฉันเข้ามาทำงานไต้หวันอีกครั้งโดยผ่านศูนย์บริการจ้างตรงของรัฐบาลไต้หวัน
ฮะการจ้างตรงคืออะไรเหรอทำยากไหม
ไม่ยากเลยเท่าแก่บอกว่าสะดวกมากแล้วก็ไม่ต้องผ่านบริษัทจัดหางานไม่เพียงประหยัดค่าเหนื่อยหน้าที่เมืองไทยนะทำให้ฉันเก็บเงินได้เพิ่มขึ้นช่วยครอบครัวฉันมีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยนอกจากนี้ฉันอยู่กับเท่าแก่มานานคุ้นเคยกันดีการเดินเรื่องเข้ามาทำงานในไต้หวันโดยวิธีการจ้างตรงเนี่ยยังทำให้ฉันได้ทำงานในสถานที่ที่คุ้นเคยไม่ต้องเสียเวลาปรับตัวให้เข้ากับที่ทำงานใหม่เท่าแก่ก็ไม่ต้องปวดหัวว่าจะต้องเริ่มสอนคนใหม่เป็นผลดีกับทุกฝ่ายเลยล่ะ
แม่ดีจริงๆผมเองสัญญาก็ใกล้ครบแล้วนะเนี่ยต้องรีบกลับไปบอกข่าวดีให้เท่าแก่รู้แล้วล่ะจะได้ให้เท่าแก่ไปติดต่อที่ศูนย์บริการจ้างตรงเพื่อขอทำเรื่องให้ผมกลับมาทำงานไต้หวันใหม่โดยวิธีจ้างตรงได้เลยแล้วก็จะต้องไปบอกข่าวนี้กับเพื่อนๆทุกคนให้ได้รู้กันด้วย
ใช่เรื่องดีๆแบบนี้ต้องบอกต่อจะได้ไปใช้บริการกันเยอะๆผู้ช่วยที่ดีของไต้หวันจูงมือกันก้าวไปข้างหน้ากรมพัฒนากำลังแรงงานร่วมฝ่าฟันไปพร้อมกับคุณสนับสนุนโดยกรมพัฒนากำลังแรงงานกระทรวงแรงงานไต้หวัน
เย้เลิกงานแล้วพวกเราไปคาราโอเกะกันเถอะ
ฉันมีธุระเธอไปกันเถอะ
เอ๊ะนานที่ปีหนจะนัดไปร้องเพลงกันหรือว่าเธอมีนัดกับชายหนุ่มจ้า
ชายก็ดีนะสิฉันจะไปทำงานหาเงินต่างหาก
จริงเหรอเลิกงานแล้วยังไปหาเงินได้อีกทำไมดีจังไปทำที่ไหนอ่ะ
จริงสิแถวนี้มีโรงงานหนึ่งช่วงนี้ต้องการคนงานชั่วคราวช่วงวันหยุดฉันก็ไปทำงานพิเศษที่นั่นจะได้หาเงินเพิ่มขึ้นอีกหน่อยอยากจะซื้อคอมพิวเตอร์ให้ลูกชายที่เมืองไทย
ลำไพไม่ได้นะกฎหมายไต้หวันกำหนดไว้ว่าพวกเราจะต้องทำงานให้เท่าแก่ที่ยื่นขออนุญาตนำเราเข้ามาทำงานในไต้หวันเท่านั้นการไปทำงานที่อื่นถือว่าผิดกฎหมายหากถูกจับได้จะถูกยกเลิกใบอนุญาตทำงานไม่เพียงถูกส่งกลับประเทศต่อไปก็เข้ามาทำงานในไต้หวันไม่ได้อีกแล้ว
ฮะรุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอจะถูกส่งกลับประเทศไม่สามารถมาทำงานไต้หวันได้อีกงั้นฉันก็ไม่มีทางหาเงินส่งลูกเรียนมหาวิทยาลัยนั่นสิมันก็แย่กว่าเดิมสิ
ใช่แล้วในเมื่อเราเข้ามาทำงานในไต้หวันแล้วก็ควรต้องปฏิบัติตามกฎหมายไต้หวันจึงจะมีโอกาสหาเงินส่งกลับไปช่วยเหลือครอบครัวฉันว่าเธอไปร้องเพลงกับฉันดีกว่านะ
ถูกอย่างที่เธอว่านั่นแหละฉันว่าฉันทำงานตามที่ระบุในสัญญาจ้างงานดีกว่าไม่งั้นแทนที่จะหาเงินได้เยอะกว่าเดิมกลับถูกส่งตัวกลับประเทศซะนี
่ใช่แล้วทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายดีกว่าตอนนี้ไปร้องเพลงกับพวกเราได้หรือยังล่ะ
ผู้ช่วยที่ดีของไต้หวันจูงมือกันก้าวไปข้างหน้ากรมพัฒนากำลังแรงงานร่วมฝ่าฟันไปพร้อมกับคุณสนับสนุนโดยกรมพัฒนากำลังแรงงานกระทรวงแรงงานไต้หวัน
มาแล้วยังดีกว่ามาช้ามาช้ายังดีกว่าไม่มามาแล้วยังดีกว่ามาช้ามาช้ายังดีกว่าไม่มา
เพื่อนไทยไหมหนานเหอพ่านสวัสดีครับผู้ฟังท่านกำลังรับฟังรายการเพื่อนไทยซึ่งได้รับมอบหมายให้จัดทำโดยกรมพัฒนากำลังแรงงานกระทรวงแรงงานของไต้หวันสาธารณรัฐจีนออกอากาศทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา 7:00 นถึง 9:00 นจีหลงไทเปรับฟังได้ที่ AM 1323กิโลเฮิรตซ์เขาหยวนจงลี่รับฟังได้ที่ AM 621กิโลเฮิรตซ์ซินจูเหมียวลี่รับฟังได้ที่ AM 1206กิโลเฮิรตซ์听众朋友，您现在正在收听的是由劳动部劳动力发展署委托制播，台湾广播公司所制作的《梅南河畔》节目。我们希望泰国朋友能够在台湾守法快乐的工作，期满返乡后不会忘了台湾这一块使他们圆梦的地方。มาฟังข่าวแรกนะครับรวบแรงงานไทยที่ไทจงสั่งพัสดุซุกไอซ์ในหลอดเคาน์เตอร์เพนหวังกลิ่นฉุนหลอกจมูกสุนัขตำรวจแต่ไม่รอดโดนสั่งฟ้องจำคุก7 ปีขึ้นไปนะครับหนุ่มใหญ่อดีตแดนเซอร์ผันตัวเป็นแรงงาน หวังตบตาเจ้าหน้าที่ด้วยการซุกซ่อนยาไอซ์ซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่สองไว้ในหลอดครีมบรรเทาปวดดังที่ส่งมาจากไทยแต่สุดท้ายถูกตำรวจปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจร่วมกับด่านศุลกากรท่าเรือไทจงสกัดจับได้คาหนังคาเขาล่าสุดอัยการสั่งฟ้องคดีแล้วนะครับกลับมาฟังคดีนี้สะท้อนความพยายามของขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติที่ปรับกลยุทธ์เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจจับนะครับโดยเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานี้เจ้าที่กองตำรวจพิเศษที่3ซึ่งรับผิดชอบด้านการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจร่วมกับด่านศุลกากรท่าเรือไทจงได้ตรวจสอบพัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศตามขั้นตอนปกติจนพบพัสดุต้องสงสัยชิ้นหนึ่งที่ส่งมาจากประเทศไทยระบุหน้ากล่องว่าเป็นของใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเมื่อ นำเข้าเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจสอบพบความผิดปกติจึงเปิดพัสดุออกมาดูพบว่ามีครีมบรรเทาปวดยี่ห้อดังจากประเทศไทยจำนวน5หลอดแต่เมื่อตรวจสอบอย่างละเอียดกลับพบซองยาไอซ์บรรจุในหลอดพลาสติกขนาดเล็กซุกซ่อนอยู่ภายในหลอดครีมแต่ละหลอดนะครับหลอดละ11ซองรวมทั้งสิ้น55ซองเจ้าที่ระบุว่าครีมบรรเทาปวดยี่ห้อนี้เป็นสินค้าที่นักท่องเที่ยวไต้หวันนิยมซื้อติดไม้ติดมือเวลาไปเที่ยวที่ประเทศไทยนะครับขบวนการค้ายาจึงอาศัยบรรจุภัณฑ์เดิมจากโรงงานเป็นเครื่องมือลำเลียงโดยใช้กลิ่นเมนทอลที่ฉุนรุนแรงของตัวครีมช่วยกลบกลิ่นยาเสพติดเพื่อป้องกันไม่ให้สุนัขตำรวจดมกลิ่นพบและลดความเสี่ยงในการถูกศุลกากรตรวจจับแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถรอดพ้นการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ได้ทำให้สามารถสกัดยาเสพติดไว้ได้ก่อนที่จะหลุดรอดเข้าสู่ตลาดนะครับหลังตรวจพบยาเสพติดเจ้าหน้าที่รายงานต่อสำนักงานอัยการจางฮั่วและตั้งทีมสอบสวนพิเศษรวบรวมพยานหลักฐานจนสามารถระบุตัวผู้รับพัสดุได้คือนายเดวิดอายุ54ปีแรงงานไทยที่ทำงานเป็นพนักงานยกของในโรงงานแห่งหนึ่งภายในนิคมอุตสาหกรรมแปรรูปเพื่อการส่งออกท่าเรือไทจงเจ้าหน้าที่จึงปลอมตัวเป็นบุรุษไปรษณีย์และเข้าจับกุมตัวได้ทันทีขณะที่นายเดวิดกำลังเซ็นรับพัสดุดังกล่าวนะครับจากการสอบสวนพบว่านายเดวิดเคยมีอาชีพเป็นแดนเซอร์มาก่อนทำให้ในช่วงแรกเนี่ยเจ้าหน้าที่เข้าใจผิดว่าเป็นแรงงานหญิงจากรูปร่างลักษณะภายนอกแต่เมื่อตรวจสอบหนังสือเดินทางจึงยืนยันได้ว่าเป็นเพศชายเนื่องจากหางานทำได้ยากขึ้นตามวัยที่มากขึ้นเมื่อ3ปีก่อนเขาจึงตัดสินใจเดินทางมาทำงานในโรงงานที่ไต้หวันในชั้นสอบสวนนายเดวิดให้การปฏิเสธข้อหาจำหน่ายยาเสพติดโดยอ้างว่ายาไอซ์ทั้งหมดสั่งเข้ามาเพื่อเสพเองเท่านั้นอย่างไรก็ตามนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวและส่งมอบสำนวนคดีในข้อหาฝ่าฝืนกฎหมายป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้โทษให้สำนักงานอัยการจางฮั่วดำเนินคดีต่อไปซึ่งล่าสุดอัยการได้ยื่นฟ้องต่อศาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่าแอมเฟตามีนหรือยาไอซ์จัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่2เมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายจะกระตุ้นระบบประสาทให้ตื่นตัวผิดปกติก่อให้เกิดอาการประสาทหลอนหวาดระแวงและมีแนวโน้มแสดงพฤติกรรมรุนแรงหากเสพติดต่อเนื่องเป็นเวลานานอาจจะทำลายสมองและระบบหัวใจและหลอดเลือดอย่างถาวรนะครับนอกจากนี้การขับขี่ยานพาหนะขณะที่มึนเมาจากยาเสพติดยังเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงนำมาซึ่งความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่นถือเป็นการทำร้ายทั้งตนเองและคนรอบข้างเจ้าที่จึงเตือนประชาชนและแรงงานทุกคนให้ตระหนักถึงอันตรายดังกล่าวและอย่าริลองเด็ดขาดนะครับกล่าวในฟังกฎหมายป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้โทษของไต้หวันแบ่งยาเสพติดให้โทษตามระดับความร้ายแรงและส่งผลคุกคามต่อสังคมออกเป็น4ประเภทนะครับสำหรับยาไอซ์แอมเฟตามีนและกัญชาถูกจัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่2ผู้ใดผลิตลำเลียงหรือจำหน่ายมีโทษจำคุก7ปีขึ้นไปและปรับ1ล้านเหรียญไต้หวันกรณีที่เสพนะครับหลังจากส่งบำบัดแล้วยังมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีและแม้นจะมีไว้ในครอบครองไม่ได้เสพก็มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีและปรับไม่เกิน 200,000 เหรียญไต้หวันนะครับต่อไปมาฟังข่าวคราวของสามีสุดแสบนะครับแอบอัดคลิปภรรยาอาบน้ำข้ามประเทศตำรวจไทยนานจับกุมตัวหลังบินมาทำงานที่ไต้หวันเองนะครับ สถานีตำรวจไถหนานเปิดเผยคดีอาชญากรรมข้ามชาติที่มีพล็อตเรื่องหักมุมยิ่งกว่าละครนะครับหลังเจ้าหน้าที่เกือบต้องยุติการสอบสวนเพราะเข้าใจว่าไม่มีอำนาจดำเนินคดีแต่สุดท้ายผู้ต้องหาดันเดินทางเข้ามาให้จับถึงถิ่นนะครับผู้เสียหายเป็นแรงงานหญิงต่างชาติที่เดินทางมาทำงานในไต้หวันตามลำพังโดยมักจะวิดีโอคอลพูดคุยกับสามีที่ยังอยู่ประเทศบ้านเกิดเพื่อคลายความคิดถึงในการสนทนาครั้งหนึ่งเธอขอตัวไปอาบน้ำโดยไม่ได้วางสายวิดีโอคอลโดยไม่ทราบว่าสามีได้แอบกดบันทึกหน้าจอเก็บภาพขณะอาบน้ำไว้ทั้งหมดโดยไม่ได้รับความยินยอมหลังจากนั้นสามีได้นำคลิปดังกล่าวมาใช้เป็นเครื่องมือกดดันบีบให้ภรรยาต้องประพฤติตัวตามที่ต้องการระหว่างทำงานในไต้หวันฝ่ายภรรยาเกรงว่าภาพจะหลุดออกไปแต่เนื่องจากสามีอยู่ต่างประเทศซึ่งเกินขอบเขตที่กฎหมายไต้หวันจะเอื้อมถึงได้ในขณะนั้นเธอจึงเก็บความทุกข์ระทมและความหวาดผวาไว้เพียงคนเดียวและไม่ได้แจ้งความใดอย่างใดนะครับอย่างไรก็ตามสถานการณ์ได้แปรเปลี่ยนไปในเดือนมิถุนายนนี้เมื่อภรรยาทราบว่าสามีได้สมัครเดินทางมาทำงานเป็นแรงงานต่างชาติในไต้หวันเช่นกันเธอจึงเปลี่ยนใจเข้าแจ้งความกับตำรวจทันทีในช่วงแรกนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจยอมรับว่าคดีนี้มีความซับซ้อนทางกฎหมายเนื่องจากการกระทำความผิดคือการบันทึกภาพเกิดขึ้นในต่างประเทศซึ่งอาจจะทำให้ไต้หวันไม่มีเขตอำนาจศาลในการดำเนินคดีจึงต้องประสานงานหารือร่วมกับอัยการอย่างเร่งด่วนอย่างไรก็ดีนะครับสำนักงานอัยการไถหนานพิจารณาแล้วเห็นว่าตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา4หากการกระทำความผิดหรือผลของการกระทำความผิดเกิดขึ้นในไต้หวันแม้นเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งก็ถือว่าอยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายอาญาของไต้หวันแม้นการบันทึกคลิปจะเกิดขึ้นในต่างประเทศแต่ผลการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้เสียหายเกิดขึ้นในไต้หวันจึงเข้าข่ายอยู่ในขอบเขตที่กฎหมายไต้หวันให้การคุ้มครองนะครับนอกจากนี้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา5ยังกำหนดให้ศาลในพื้นที่เกิดเหตุหรือพื้นที่ที่จำเลยพำนักมีอำนาจพิจารณาคดีได้เมื่อสามีเดินทางเข้ามาทำงานในไต้หวันแล้วเขตอำนาจศาลจึงเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์จากการตีความข้อกฎหมายอย่างรอบด้านนี้นะครับสำนักงานอัยการไถหนานก็ได้ออกหมายจับและตำรวจสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้เมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาก่อนส่งตัวให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีในข้อหาละเมิดความเป็นส่วนตัวและความลับของผู้อื่นตามกฎหมายต่อไปนะครับกล่าวบนฟังคดีนี้สะท้อนให้เห็นชัดว่าสถานะความเป็นสามีภรรยาไม่ใช่ใบอนุญาตให้ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของอีกฝ่ายหลายคนเข้าใจผิดว่าเมื่อแต่งงานหรือคบหากันแล้วนะครับร่างกายหรือความเป็นส่วนตัวของคู่รักถือเป็นสิทธิร่วมกันแต่ในทางกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากลความเป็นส่วนตัวและสิทธิในร่างกายเป็นของบุคคลนั้นโดยเด็ดขาดการบันทึกภาพหรือคลิปส่วนตัวโดยไม่ได้รับความยินยอมถือเป็นการละเมิดสิทธิอย่างรุนแรงไม่ว่าจะอ้างเหตุผลว่าเป็นความรักความหึงหวงหรือความคึกขนองก็ตามนะครับผู้ต้องหาในคดีนี้คิดว่าการบันทึกคลิปขณะที่อยู่ต่างประเทศจะทำให้กฎหมายไต้หวันเอื้อมมือไม่ถึงแต่ในทางปฏิบัตินะครับกฎหมายปัจจุบันได้พัฒนาให้ครอบคลุมและทันต่อบริบทของเทคโนโลยีมากขึ้นโดยยึดหลักว่าผลกระทบเกิดขึ้นที่ใดกฎหมายของประเทศนั้นก็มีอำนาจคุ้มครองได้แม้นการกระทำจะเกิดขึ้นจากอีกฟากหนึ่งของโลกหากผู้เสียหายได้รับความอับอายหวาดกลัวหรือเสียหายขณะที่อยู่ในประเทศใดกฎหมายประเทศนั้นก็พร้อมเอาผิดผู้กระทำได้นะครับกล่าวบรรวางความสะใจชั่วครู่หรือความคิดที่จะเก็บคลิปไว้ข่มขู่ต้องแลกมาด้วยโทษทางอาญาที่ร้ายแรงผู้ต้องหารายนี้ถูกตั้งข้อหาละเมิดความเป็นส่วนตัวและความลับของผู้อื่นซึ่งมีทั้งโทษจำคุกและโทษปรับนอกจากต้องเสียอนาคตด้านการทำงานในชื่อเสียงแล้วนะครับความสัมพันธ์ในครอบครัวก็ต้องจบลงอย่างไม่มีทางย้อนกลับจึงเป็นเครื่องเตือนใจว่าไม่ว่าจะรักกันมากเพียงใดหรือมีสถานะผูกพันทางกฎหมายแบบใดคำว่าความยินยอมคือเส้นแบ่งที่ไม่อาจจะล่วงละเมิดได้การบันทึกภาพหรือวิดีโอในพื้นที่ส่วนตัวโดยอีกฝ่ายไม่รู้เห็นไม่ใช่เรื่องโรแมนติกหรือเรื่องล้อเล่นแต่คืออาชญากรรมที่มีราคาต้องจ่ายแพงกว่าที่คิดนะครับต่อ ่อไปมาฟังข่าวคราวที่ตำรวจไทจงทลายแก๊งแรงงานเวียดนามเช่าแคมป์ผลิตยาเสพติดบรรจุซองกาแฟขายเพื่อนร่วมชาติยึดของกลางมูลค่ามหาศาลนะครับตำรวจนครไทจงเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายผลิตและจำหน่ายยาเสพติดของกลุ่มแรงงานเวียดนามหลังพบว่าหัวหน้าขบวนการใช้พื้นที่แคมป์เช่าในเขตไท่ผิงเป็นฐานผลิตและบรรจุยาเสพติดในซองกาแฟก่อนนำไปจำหน่ายให้กับแรงงานชาวเวียดนามด้วยกันเองพร้อมจัดปาร์ตี้ยาเสพติดเป็นระยะผลการจู่โจมสามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้4คนรวมทั้งคู่สามีภรรยาและยึดของกลางทั้งยาอียาเคยาไอซ์พร้อมเงินสดกว่า 1.18 ล้านเหรียญไต้หวันโดยเฉพาะสารตั้งต้นที่ตรวจยึดได้นั้นสามารถนำไปผลิตยาอีซองได้มากกว่า 30,000 ซองเพียงพอสำหรับผู้เสพนับหมื่นคนนะครับจากการสอบสวนของตำรวจพบว่านายหว่องวัย33ปีแรงงานเวียดนามที่เดินทางมาทำงานเป็นลูกเรือประมงเป็นผู้ใช้ชื่อบุคคลอื่นเช่าพื้นที่แคมป์ในเขตไท่ผิงนครไดจงเพื่อใช้เป็นฐานปฏิบัติการโดยร่วมมือกับเพื่อนร่วมชาติอีก3คนได้แก่นายหววัย25ปีนายหว่องวัย35ปีและนางเหงียนวัย32ปีซึ่งเป็นคู่สามีภรรยานะครับทั้ง2คนหลังเป็นแรงงานโรงงานที่ทำงานถูกกฎหมายแต่ใช้เวลาว่างหลังเลิกงานรับงานเสริมช่วยบรรจุยาเสพติดลงซองนะครับเพื่อหลบเลี่ยงสายตาเจ้าหน้าที่แก๊งนี้จำกัดกลุ่มลูกค้าเฉพาะแรงงานเวียดนามเท่านั้นโดยเลือกทำการซื้อขายในช่วงต้นเดือนหลังวันเงินเดือนออกและในช่วงก่อนวันหยุดสุดสัปดาห์ซึ่งสร้างรายได้มหาศาลให้กับขบวนการนอกจากนี้ในวันหยุดยังมีการจัดปาร์ตี้ยาเสพติดอยู่เป็นประจำโดยเลือกสถานที่ที่คนไต้หวันไม่นิยมไปเช่นร้านคาราโอเกะที่เป็นจุดรวมตัวของแรงงานเวียดนามหรือบ้านพักในเขตชานเมืองที่ห่างไกลผู้คนเพื่อหลีกเลี่ยงการสังเกตเห็นจากเจ้าหน้าที่นะครับหลังจากชุดเฉพาะกิจเฝ้าติดตามพฤติกรรมและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่องเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่ได้บุกตรวจค้นพื้นที่แคมป์ในเขตไท่ผิงและจุดที่เกี่ยวข้องอื่นๆสามารถตรวจยึดของกลางได้ดังนี้นะครับซองกาแฟผสมยาเสพติดประเภท3จำนวน 2,256 ซองสารเมฟิโดรนหรือที่รู้จักกันในชื่อเหมียวเหมียวที่แปรรูปเสร็จแล้วน้ำหนัก2กิโลกรัมยาเคจำนวน34ซองน้ำหนักรวม406กรัมยาไอซ์จำนวน10ซองน้ำหนักรวม336ซองเงินสดมูลค่า 1.18 ล้านเหรียญไต้หวันและอุปกรณ์สำหรับแบ่งบรรจุยาเสพติดจำนวนมากนะครับตำรวจระบุว่าสารเมฟิโดรนที่ยึดได้นี้สามารถนำไปผลิตเป็นซองกาแฟผสมยาเสพติดเพิ่มได้อีกกว่า 30,000 ซองเพียงพอสำหรับผู้เสพมากกว่า 30,000 คนนับเป็นความโชคดีที่เจ้าหน้าที่สามารถสกัดได้ก่อนที่ยาเสพติดจำนวนมหาศาลนี้จะถูกกระจายออกสู่ตลาดนะครับด้านกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางไต้หวันออกคำเตือนว่ายาเสพติดรูปแบบใหม่ที่บรรจุในซองกาแฟเช่นสารเมฟิโดรนหรือว่าเหมียวหรือเหมียวเหมียวมักจะถูกนำไปใช้ในงานปาร์ตี้เพื่อเพิ่มความสนุกสนานโดยมีส่วนประกอบหลักเป็นสารเคมีสังเคราะห์ที่ส่งผลร้ายแรงต่อร่างกายและที่ผ่านมามีกรณีผู้เสพเสียชีวิตจากการใช้ยาเกินขนาดเกิดขึ้นแล้วหลายครั้งจึงขอเตือนแรงงานทุกคนให้หลีกเลี่ยงการซื้อหรือว่าเสพยาเสพติดทุกชนิดเพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นนะครับ
接下来请您收听的是泰语华语教学节目。
大家来唱大家来唱佛陀摩诃 สวัสดีครับเพื่อนผู้ฟังพบกันในวันนี้เราจะมาเรียนวิทยาลัยภาษาจีนทากาศภาคเรียนที่2บทที่17ของแบบเรียนชั้นต้นบทที่17ทิ้งกว่างปู้ฟังรายการวิทยุในบทนี้นะครับเราจะมาเรียนสนทนาภาษาจีนกลางที่เกี่ยวกับการฟังรายการวิทยุอย่างเช่นฟังรายการสอนภาษาจีนจากวิทยุเป็นต้น
第17课听广播一课文
听广播学中文难不难
只要天天听天天学就不难
有意思吗
你自己听听看就知道了
第十七课听广播บทที่17ฟังวิทยุหรือว่าฟังรายการวิทยุคำว่าทิ้งคำเดียวแปลว่าฟังแปลว่าได้ยินส่วนกว่างปั่วแปลว่าการกระจายเสียงทางสถานีวิทยุทิ้งกว่างปั่วก็คือฟังการกระจายเสียงจากสถานีวิทยุหรือเรียกสั้นๆว่าฟังรายการวิทยุถ้าเป็นดูทีวีในภาษาจีนจะพูดว่าขั้นเตี้ยนชื่อขั้นแปลว่าดูเตี้ยนชื่อก็คือทีวีหรือว่าโทรทัศน์ส่วนอ่านหนังสือพิมพ์เรียกว่าขั้นเป้าจื่อขั้นแปลว่าดูหรือว่าแปลว่าอ่านเป้าจื่อก็คือหนังสือพิมพ์ถ้าเป็นขั้นจ๋าจื่อแปลว่าอ่านนิตยสารขั้นเฉาชัวแปลว่าดูหรือว่าอ่านนิยายเรียกว่าขั้นเฉาชัวครับต่อไปมาอธิบายประโยคสนทนาในบทนี้กันนะครับทิ้งกว่างปั่วเสวียจงเหวินหนานผู้หนานเรียนภาษาจีนจากวิทยุยากหรือไม่ทิ้งกว่างปั่วอธิบายไปแล้วเมื่อสักครู่แปลว่าฟังวิทยุเสวียจงเหวินเสวียแปลว่าเรียนจงเหวินก็คือภาษาจีนเสวียจงเหวินเรียนภาษาจีนถ้าเป็นเสวียไต้เหวินจะแปลว่าเรียนภาษาไทยไต้เหวินก็คือภาษาไทยนะครับเสวียจงเหวินเรียนภาษาจีนหนานปู้หนานยากหรือไม่ยากหนานแปลว่ายากปู้หนานแปลว่าไม่ยากหนานปู้หนานก็คือยากหรือไม่ยากหรือแปลว่ายากหรือไม่只要天天听天天学就不难ถ้าฟังทุกวันเรียนทุกวันก็ไม่ยาก只要แปลว่าขอเพียงขอเพียงแต่หรือว่าเพียงแต่ถ้าก็ได้นะครับ只要天天听ถ้าฟังทุกวันหรือขอเพียงแต่ฟังทุกวันเทียนเทียนแปลว่าทุกวันเทียนคำเดียวแปลว่าวันเทียนเทียนก็คือทุกวันเทียนเทียนทิ้งฟังทุกวันเทียนเทียนเสวียเรียนทุกวันจิ้วปู้หนานก็จะไม่ยากจิ้วแปลว่าก็จิ้วปู้หนานก็ไม่ยาก有意思吗สนุกหรือไม่หรือน่าสนใจหรือไม่คำว่า意思แปลว่าความหมาย有意思吗แปลว่าสนุกหรือไม่น่าสนใจหรือไม่你自己听听看就知道了คุณลองฟังดูก็จะรู้你自己ก็คือคุณเองตัวคุณเอง听听看ฟังดู听คำเดียวเนี่ยแปลว่าฟัง听听看แปลว่าลองฟังดู就知道了ก็จะรู้เมื่อกี้เรียนไปแล้วว่าคำว่าจิ้วแปลว่าก็知道了ก็คือรู้แล้วจิ้ว知道แปลว่าก็จะรู้你自己听听看就知道了คุณลองฟังดูเองก็จะรู้ครับเพื่อนฟังหลังจากทราบความหมายของประโยคสนทนาในบทนี้ไปแล้วนะครับต่อไปขอให้เปิดไปที่หน้า73ของแบบเรียนเราจะไปเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆในบทเรียนนี้นะครับคำที่หนึ่งทิ้งแปลว่าฟังหรือว่าได้ยินอย่างเช่นทิ้งเก้อแปลว่าฟังเพลงทิ้งอิงเย่แปลว่าฟังดนตรีทิ้งกู้เชื่อฟังเล่านิทานไท่เฉาเซิงทิ้งปู้ชิงฉู่เสียงเบามากฟังไม่ชัดไท่เฉาเซิงก็คือเสียงเบามากทิ้งปู้ชิงฉู่ฟังไม่ชัดปู้ชิงฉู่แปลว่าไม่ชัดเจนคลุมเครือนะครับเรียกว่าปู้ชิงฉู่耳朵聋了听不见หูหนวกแล้วไม่ได้ยินอะไร耳朵聋了แปลว่าหูหนวกแล้ว 听不见ไม่ได้แปลว่าฟังไม่เห็นตามความหมายโดยตรงของตัวอักษรแต่แปลว่าไม่ได้ยินเรียกว่าทิ้งปูเจียนนอกจากแปลว่าฟังหรือว่าได้ยินแล้วคำว่าทิ้งยังมีความหมายว่าเชื่อฟังหรือว่ารับฟังเช่นเฉยเฉยโต้ปู้ทิ้งใครเตือนหรือว่าใครปลอบก็ไม่ยอมฟังโต้ปู้ทิ้งแปลว่าก็ไม่ยอมฟังหรือไม่ยอมฟังทั้งนั้น好孩子就要听话เป็นเด็กดีก็ต้องเชื่อฟัง学生要听老师的话นักเรียนต้องเชื่อฟังคุณครูถ้าเป็น听说แปลว่าได้ข่าวว่าหรือได้ยินว่า听力แปลว่าความสามารถในการรับฟังของใบหูหรือสมรรถนะในการฟังศัพท์คำที่สองหนานแปลว่ายากไม่ง่ายหรือแปลว่าลำบากก็ได้ตรงข้ามกับคำว่าอี้ที่แปลว่าง่ายในภาษาจีนคำว่าลำบากหรือว่ายากนะครับจะพูดว่าขุ่นหนานหรือว่าเจียนหนานก็ได้中国字很难写อักษรจีนเขียนยากมาก很难写ก็คือเขียนยากมากไต้หวัน不难学ภาษาไทยเรียนไม่ยากหนานซัวแปลว่าพูดยากหนานทิ้งแปลว่าฟังไม่เข้าหูหนานขั้นแปลว่าดูน่าเกลียดหรือว่าไม่น่าดูหนานเต๋อแปลว่าหายากส่วนคำว่าหนานก้วยจะแปลว่ามิน่าเล่าเช่นหนานก้วย这么高兴原来是要回家了มิน่าล่ะถึงได้ดีอกดีใจอย่างนี้ที่แท้ก็เพราะว่าจะได้กลับบ้านนั่นเองหนานฉู่แปลว่าอยู่ด้วยกันลำบากเช่น他脾气不好很难处เข้าอารมณ์ร้ายอยู่ด้วยกันลำบากศัพท์ใหม่ๆคำต่อไปกว่างปั่วแปลว่ากระจายเสียงหรือว่าออกอากาศถ้าเป็นกว่างปั่วเตี้ยนไถก็คือสถานีวิทยุกว่างปั่วเจียมู่แปลว่ารายการวิทยุกว่างปั่วจี้ก็คือละครวิทยุครับผู้ฟังต่อไปขอให้เปิดไปที่หน้า73ของแบบเรียนเราจะไปฝึกหัดพูดพร้อมๆกับคุณครู
三练习
我们现在去逛街吧。
不行，我现在要听中文广播。
那你一听完中文广播就走，行吗？
行，没问题。
我们现在去逛街吧。เราไปเดินช้อปปิ้งตอนนี้กันเถิด。我们ก็คือพวกเราหรือว่าเรา。现在แปลว่าตอนนี้หรือปัจจุบัน。去逛街ก็คือไปช้อปปิ้งไปเดินช้อปปิ้งไปเดินซื้อของในท้องตลาดเรียกว่า逛街我们现在去逛街吧เราไปเดินช้อปปิ้งตอนนี้กันเถิด不行我现在要听中文广播ไม่ได้หรือว่ายังไปไม่ได้ตอนนี้ผมต้องฟังรายการภาษาจีน我现在要听中文广播ตอนนี้ผมต้องฟังรายการภาษาจีน现在แปลว่าตอนนี้หรือว่าปัจจุบัน我现在要听ผมจะต้องฟังตอนนี้จงเหวินกว่างปั่วรายการภาษาจีน那你一听完中文广播就走行吗ถ้าอย่างนั้นคุณฟังรายการภาษาจีนจบก็ไปเลยได้ไหม那你一听完ถ้าอย่างนั้นคุณฟังจบจงเหวินกว่างปั่วรายการภาษาจีน就走ก็ไปเลย行吗ได้ไหม行ไม่问题ได้ไม่มีปัญหาไม่问题แปลว่าไม่มีปัญหาครับผู้ฟังหลังจากเรียนภาษาจีนผ่านไปแล้วนะครับขอให้นำไปหัดพูดบ่อยๆเราจะกลับมาพบกันใหม่ในบทเรียนหน้าสวัสดีครับ
เจิ้งลิงเชียนเต่าร
อบรู้เรื่องกฎหมาย
น้องไม่เข้าใจเรื่องภาษีอยากให้ตอบให้น้องละเอียดด้วยนะคะ
อยากถามว่าถ้าจะกลับมาทำงานที่โรงงานเก่าเนี่ยจะทำยังไงดีครับ
ค่าโอทีได้68บาทไม่รู้จะพึ่งใครขอภาวนาให้มีพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยเรามั่ง
了解法定规定工作愉快权益有保障
เข้าใจกฎระเบียบ ช่วยรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของคุณได้นะคะ
ครับวันนี้มาเตือนเพื่อนแรงงานไทยในเรื่องการพกเงินสดติดตัวออกจากไต้หวันนะครับมีปัญหาจากแรงงานต่างชาติหลายคนที่พกเงินสดเกินกำหนดแล้วถูกยึดนะครับเพราะฉะนั้นกระทรวงแรงงานเนี่ยก็ย้ำเตือนให้แรงงานต่างชาติต้องระมัดระวังในเรื่องนี้นะครับไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเงินของเราที่หามาด้วยน้ำพักน้ำแรงเหน็ดเหนื่อยนะครับต้องมาถูกยึดเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเจ็บใจนะฮะปวดใจนะ
เสียดายแย่เลยนะคะสำหรับเพื่อนผู้ฟังที่เดินทางออกนอกไต้หวันต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมศุลกากรกระทรวงการคลังของไต้หวันอย่างเคร่งครัดนะคะ
ครับโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการพกพาเงินสดแล้วก็ทรัพย์สินมีค่านะครับ
ค่ะ
นั่นก็คือห้ามนำเงินสดสกุลเงินเหรียญไต้หวันออกนอกประเทศเกิน100,000เหรียญ นะครับและห้ามนำเงินตราต่างประเทศรวมมูลค่าเกิน10,000ดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่านะครับหากว่าฝ่าฝืนและไม่แจ้งสำแดงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรเนี่ยเงินหรือว่าทรัพย์สินส่วนที่เกินกำหนดจะถูกยึดเป็นของหลวงโดยเด็ดขาดนะครับไม่อาจจะขอรับคืนได้ไม่ว่าจะกรณีใดนะฮะ
ค่ะทั้งนี้นั้นเป็นมาตรการป้องกันการฟอกเงินนะคะซึ่งเมื่อก่อนไม่ค่อยเคร่งครัดเท่าไหร่แต่ว่าหลายปีมานี้เคร่งครัดมากนะคะ
ครับก็เกิดเหตุการณ์หลายกรณีนะครับสำหรับแรงงานต่างชาติแต่เราจะนำเบาอุทาหรณ์ที่เกิดขึ้นกับแรงงานไทยซึ่งเป็นสามีภรรยาคู่หนึ่งนะครับมาเล่าให้ฟังกันนะเพื่อเตือนกันไว้นะครับแรงงานไทยทั้งสองเนี่ยก็ทำงานอยู่ที่โรงงานแห่งหนึ่งที่นครไทจงทั้งคู่ประหยัดอดออมแล้วก็ทุ่มเทกับการทำงานเพื่อเก็บสะสมเงินฝากไว้ในธนาคารไต้หวันนะครับ
ค่ะและทั้งสองก็ลากลับประเทศไทยพกเงินสดติดตัวไปรวมจำนวน400,000นะคะ
ครับ
โดยไม่โอนผ่านระบบธนาคารก่อนขณะที่ผ่านด่านศุลกากรเจ้าหน้าที่ตรวจพบเงิน400,000ก็เลยยึดไว้200,000เอาออกไปได้แค่200,000เท่านั้นเองนะคะ
คือคนละแสนนะ
ค่ะ
นอกจากเสียเงินแล้วเนี่ยการถูกกักตัวเพื่อดำเนินขั้นตอนยึดเงินก็ยังส่งผลให้ทั้งสองพลาดเที่ยวบินนะครับจำเป็นต้องซื้อตั๋วโดยสารใหม่ในราคาที่สูงขึ้นและเมื่อเดินทางกลับเข้ามาทำงานในไต้หวันต่อก็ไม่สามารถยื่นขอรับเงิน200,000เหรียญที่ถูกยึดไปคืนได้อีกนะ
เข้าคลังหลวงไปนะคะน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นย้ำเตือนผู้ฟังนะคะว่ากฎระเบียบเรื่องการนำเงินออกนอกไต้หวันนั้นเคร่งครัดมากนะคะ
ครับทีนี้เรามาดูข้อกำหนดของกรมศุลกากรกระทรวงการคลังไต้หวันว่าด้วยการนำเงินตราและทรัพย์สินติดตัวออกนอกประเทศว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเป็นไปอย่างไรนะฮะ
ค่ะผู้โดยสารที่ประสงค์จะเดินทางออกนอกประเทศโดยอากาศยานและมีสิ่งของที่ต้องแจ้งสำแดงหรือมีสิ่งของอยู่ในกระบวนการขอรับคืนภาษีให้ติดต่อเคาน์เตอร์บริการศุลกากรขาออกณท่าอากาศยานเพื่อดำเนินการแจ้งสำแดงและตรวจสอบให้เสร็จสิ้นซะก่อนนะคะแล้วจึงดำเนินการโหลดสัมภาระผ่านจุดตรวจรักษาความปลอดภัยและแสดงหนังสือเดินทางตามขั้นตอนการผ่านแดนในลำดับต่อไปค่ะ
ภายใต้กรอบมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินผู้โดยสารที่นำเงินตราต่างประเทศเงินสดสกุลเหรียญไต้หวันหลักทรัพย์ทองคำหรือทรัพย์สินอื่นใดที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินออกนอกไต้หวันต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้นะครับ
ค่ะ1ก็คือเงินสดสกุลเหรียญไต้หวันอนุญาตให้นำออกไปได้ไม่เกินคนละ 100,000 เหรียญ นะคะหากมีจำนวนเกินกว่าที่กำหนดผู้โดยสารมีหน้าที่แจ้งสำแดงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรด้วยความสมัครใจค่ะอย่างไรก็ตามเงินส่วนที่เกินกว่าจำนวนดังกล่าวไม่อนุญาตให้นำออกนอกประเทศแม้จะมีการแจ้งสำแดงแล้วก็ตามหากฝ่าฝืนโดยไม่แจ้งเงินส่วนที่เกิน 100,000 เหรียญจะถูกยึดเป็นของหลวงทันทีและไม่อาจขอรับคืนได้หมายความว่าไงคะหมายความว่าถ้าแจ้งก่อนเนี่ยเอาออกไปไม่ได้แต่ถ้าคุณกลับเข้าไต้หวันแล้วมาขอคืนได้อย่างนั้นใช่ไหมคะ
ถูกต้องครับแต่ถ้าไม่แจ้งเนี่ยยึดเลยนะ
โอ้ค่ะ
ส่วนเงินสดสกุลต่างประเทศนะครับรวมถึงดอลลาร์ฮ่องกงแล้วก็ดอลลาร์มาเก๊ามูลค่ารวมต้องไม่เกิน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือเทียบเท่านะฮะ
ค่ะ3ก็คือหลักทรัพย์ประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นเช็คเดินทางที่ไม่ระบุชื่อผู้รับเงินเช็คประเภทอื่นตั๋วสัญญาใช้เงินตัวแลกเงินหรือหลักทรัพย์อื่นใดที่ผู้ถือสามารถใช้สิทธิ์ได้ทั้งในและต่างประเทศมูลค่าหน้าตั๋วรวมต้องไม่เกิน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ
หรือเทียบเท่า
ครับแล้วก็มาถึงทองคำนะครับที่คนงานไทยนิยมแล้วก็สนใจซื้อกันนะนำออกไปได้เท่าไหร่ข้อกำหนดของไต้หวันคือมูลค่ารวมต้องไม่เกิน 20,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับก็ประมาณ 600,000 กว่าๆนะ
ค่ะก็ได้เยอะอยู่นะคะ
หรือทองประมาณ10บาทตามราคาท้องตลาดในปัจจุบันนะ
แต่ต้องระวังนะคะคุณซื้อทองติดตัวไปมากๆเข้าเมืองไทยอาจจะต้องเสียภาษี
ครับที่ไต้หวันออกไปได้แต่ไปเจอภาษีอีกเด้งหนึ่งที่เมืองไทยนะ
ค่ะ5ก็คือสิ่งของอื่นที่อาจเสี่ยงต่อการฟอกเงินอาทิเพชรพลอยอัญมณีแพลตินัมมูลค่ารวมต้องไม่เกิน 500,000 เหรียญไต้หวันหรือเทียบเท่าค่ะ
ครับทั้งนี้หากประสงค์จะนำอัญมณีที่มีมูลค่าเกิน 20,000 ดอลลาร์สหรัฐออกนอกประเทศนะครับจะต้องขอรับใบอนุญาตส่งออกเพิ่มเติมด้วยนะฮะ
ค่ะและที่สำคัญก็คือวงเงินจำกัดสำหรับสิ่งของแต่ละรายการตามที่กำหนดข้างต้นคำนวณแยกเป็นรายบุคคลโดยไม่มีเงื่อนไขเรื่องอายุของผู้เดินทางนะคะ
ครับถ้าเอาลูกไปด้วยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะฮะพกเงินสดเพิ่มขึ้นได้อีก 100,000 นะฮะ
และการแจ้งสำแดงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นค่ะ
ครับทีนี้เรามาดูข้อแตกต่างระหว่างการแจ้งสำแดงกับการไม่แจ้งสำแดงนะครับข้อกำหนดของศุลกากรไต้หวันเนี่ยกำหนดชัดเจนว่าผู้ที่แจ้งสำแดงเงินหรือทรัพย์สินส่วนที่เกินกว่าวงเงินที่อนุญาตจะถูกยึดทรัพย์สินส่วนนั้นไว้เป็นการชั่วคราวแล้วก็สามารถยื่นขอรับคืนได้ในภายหลังโดยไม่ถูกริบเป็นของหลวงนะครับแต่จะไม่อนุญาตให้นำออกนอกไต้หวันเกินกว่าที่กำหนดไว้ในทุกกรณีในทางตรงกันข้ามผู้ที่ไม่แจ้งสำแดงและถูกตรวจพบจะถูกยึดทรัพย์สินส่วนที่เกินเป็นของหลวงโดยเด็ดขาดไม่อาจจะขอรับคืนได้ไม่ว่าจะอ้างเหตุผลใดก็ตามนะ
จึงมีคำแนะนำสำหรับเพื่อนคนไทยค่ะเพื่อความปลอดภัยและผลประโยชน์สูงสุดของตนเองผู้ฟังควรจะเลือกใช้บริการโอนเงินผ่านระบบธนาคารแทนการพกเงินสดจำนวนมากติดตัวไปนะคะ
ครับเนื่องจากว่าการโอนเงินระหว่างประเทศผ่านช่องทางธนาคารนั้นนอกจากจะได้รับอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีกว่าการแลกเป็นเงินสดแล้วนะครับยังมีความปลอดภัยสูงกว่าแล้วก็การพกเงินสดจำนวนมากเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนอกจากอาจจะมีความผิดฐานฟอกเงินแล้วก็เสี่ยงต่อการถูกยึดเงินแล้วนะครับยังเป็นการเพิ่มความเสี่ยงที่จะตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพและกลุ่มอาชญากรอีกด้วยนะ
ค่ะเงินทองเป็นของหายากนะคะเพราะฉะนั้นต้องให้ความใส่ใจแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังให้จงหนักค่ะขอให้เพื่อนฝั่งของเราที่หาเงินหาทองกันได้เยอะส่งเงินกลับบ้านหรือนำเงินกลับบ้านไปได้ด้วยความปลอดภัยนะคะ
ครับต่อไปมาพูดคุยในเรื่องที่เพื่อนแรงงานไทยให้ความสนใจและใส่ใจมากนะครับเพราะเกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยที่เดินทางมาทำงานในไต้หวันทุกคนยกเว้นผู้อนุบาล นะครับนั่นก็คือเงินบำเหน็จชราภาพและเงินบำนาญจากกองทุนประกันภัยแรงงานของไต้หวันมันแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็ใครมีสิทธิ์ที่จะรับกันยังไงนะครับ
ค่ะยังคงมีแรงงานไทยจำนวนมากสอบถามเกี่ยวกับสิทธิ์ในการขอรับเงินบำเหน็จชราภาพจากระบบประกันภัยแรงงานของไต้หวันอย่างต่อเนื่องนะคะ
ครับประกอบกับในที่ประชุมคณะกรรมการร่วมหารือไทยไต้หวันครั้งที่23ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทยนะครับเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาฝ่ายไทยได้หยิบยกประเด็นดังกล่าวขึ้นหารือโดยขอความร่วมมือจากฝ่ายไต้หวันในการตรวจสอบแล้วก็จัดทำรายชื่อแรงงานไทยที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับการรับเงินบำเหน็จชราภาพเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองอย่างครบถ้วนป้องกันการตกหล่นของสิทธิประโยชน์และส่งเสริมความถูกต้องสมบูรณ์และเป็นธรรมตามเจตนารมณ์ของกฎหมายนะครับ
อย่างไรก็ดีค่ะฝ่ายไต้หวันไม่สามารถดำเนินการตามที่ฝ่ายไทยเสนอเนื่องจากฐานข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เอาประกันภัยในระบบประกันภัยแรงงานไม่มีการบันทึกสัญชาติของแรงงานต่างชาติไว้นะคะจึงไม่อาจจัดทำหรือเปิดเผยรายชื่อแรงงานไทยที่เข้าร่วมระบบได้ตามข้อเสนอของฝ่ายไทยนอกจากนี้ยังเกี่ยวพันไปถึงปัญหาข้อมูลส่วนบุคคลด้วย
เพราะฉะนั้นวันนี้จึงนำประเด็นนี้มาทบทวนและอธิบายให้ฟังกันครบถ้วนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ค่ะเพื่อนฟังต้องตั้งใจฟังนะคะเพราะเป็นสิทธิ์ของเราเองค่ะ
ครับตามกฎหมายประกันภัยแรงงานของไต้หวันเนี่ยกำหนดให้เงินบำเหน็จชราภาพเป็นสวัสดิการเพื่อคุ้มครองการดำรงชีพขั้นพื้นฐานของแรงงานที่เข้าร่วมระบบประกันภัยแรงงานภายหลังเกษียณอายุนะครับโดยกฎหมายกำหนดให้นายจ้างเนี่ยมีหน้าที่ต้องดำเนินการขึ้นทะเบียนให้แรงงานต่างชาติเข้าสู่ระบบประกันภัยแรงงานตั้งแต่วันแรกที่เข้าทำงานนะฮะ
ค่ะคุณสมบัติและเงื่อนไขในการขอรับเงินบำเหน็จนั้นหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของผู้มีสิทธิ์ยื่นขอรับเงินบำเหน็จชราภาพค่ะ
ครับแรงงานไทยที่เคยเดินทางมาทำงานในไต้หวันและเคยเป็นสมาชิกกองทุนประกันภัยแรงงานถูกหักเงินค่าสมาชิกเป็นประจำทุกเดือนนะครับก็มีสิทธิ์ขอรับเงินบำเหน็จชราภาพเมื่อมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปยกเว้นผู้อนุบาลในครัวเรือนและผู้ช่วยงานบ้านซึ่งไม่อยู่ในความคุ้มครองของกฎหมายมาตรฐานแรงงานนะครับที่บอกว่า60ปีบริบูรณ์เนี่ยเนื่องจากว่าไต้หวันมีการเลื่อนอายุเกษียณเพิ่มขึ้นอีก5ปีนะครับจาก60ปีเป็น65ปีเพราะฉะนั้นการยื่นขอเงินบำเหน็จชราภาพเนี่ยก็ต้องดูว่าอายุครบกี่ปีถึงจะยื่นได้แล้วจะยื่นไว้ก่อนได้หรือไม่นะฮะ
ค่ะก็คือเกี่ยวเนื่องกับปีเกิดของคุณด้วยนะคะนั่นก็คือผู้ที่เกิดในปี2500หรือก่อนหน้านั้นต้องอายุครบ60ปีบริบูรณ์ส่วนผู้ที่เกิดในปี2005เป็นต้นไปต้องมีอายุครบ65ปีบริบูรณ์ดิฉันว่าแรงงานไทยส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในกลุ่มหลังนะคะ
ครับแล้วก็ไม่สามารถยื่นล่วงหน้าก่อนถึงเกณฑ์อายุที่กำหนดได้นะครับ
ค่ะ
ซึ่งข้อกำหนดที่ว่านี้ก็ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับแรงงานท้องถิ่นนะแล้วทีนี้เรามาดูกันว่าจำนวนเงินบำเหน็จชราภาพที่จะได้รับกันจำนวนเงินก็คำนวณตามระยะเวลาการเป็นสมาชิกกองทุนประกันภัยแรงงานหรืออายุงานสะสมนะครับโดยสามารถนับรวมระยะเวลาที่ทำงานหลายช่วงหลายนายจ้างได้นะฮะไม่จำเป็นจะต้องต่อเนื่องหรืออยู่กับนายจ้างรายเดียวกันโดยมีหลักการคำนวณดังต่อไปนี้
หนึ่งก็คืออายุงาน1ปีมีสิทธิ์รับเงิน1เดือนของค่าจ้างที่แจ้งเอาประกันค่ะ
ครับอายุงานที่ไม่ครบปีก็จะได้รับตามสัดส่วนตัวอย่างเช่นหากเดินทางมาทำงานที่ไต้หวันรวม3ครั้งมีอายุงานสะสมรวม9ปีจะมีสิทธิ์รับเงินเทียบเท่า9เดือนของค่าจ้างเฉลี่ยที่แจ้งเอาประกันในช่วง60เดือนก่อนลาออกนะครับ
ค่ะส่วนแรงงานที่เคยหลบหนีในจ้างจนกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมายหรือเคยทำผิดทางอาญาและถูกจำคุกยังคงมีสิทธิ์ขอรับเงินบำเหน็จชราภาพสำหรับระยะเวลาการทำงานก่อนที่จะกระทำผิดนะคะ
ครับ
เช่นเดียวกันกับแรงงานทั่วไปทั้งนี้เพราะกองทุนประกันภัยแรงงานพิจารณาสิทธิ์จากการเคยเป็นสมาชิกกองทุนและการชำระเบี้ยประกันเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับประวัติการกระทำผิดหรือการถูกจำคุกแต่อย่างใด
ครับทีนี้มีเพื่อนแรงงานไทยหลายคนถามว่ากรณีแรงงานเสียชีวิตก่อนถึงเกณฑ์ขอรับเนี่ยญาติจะขอรับแทนได้หรือไม่นะฮะก็ขอแจ้งให้ทราบว่าญาติไม่สามารถยื่นขอรับเงินบำเหน็จชราภาพแทนผู้เสียชีวิตได้เนื่องจากเงินบำเหน็จชราภาพเนี่ยเป็นสวัสดิการเลี้ยงชีพในยามชราของผู้เคยจ่ายเงินเข้ากองทุนไม่ใช่เป็นเงินประกันชีวิตที่สามารถส่งต่อให้ทายาทได้นะครับดังนั้นจึงขอแนะนำให้ดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มีชีวิตยืนยาวแล้วก็ได้รับสิทธิประโยชน์ที่พึงได้อย่างเต็มที่นะฮะ
ต้องรักษาชีวิตของตนเองให้ครบ65ปีแล้วยื่นขอด้วยตนเองค่ะญาติพี่น้องทายาทขอแทนให้ไม่ได้นะคะ
ผมว่าเจตนารมณ์ของกองทุนประกันภัยแรงงานเนี่ยก็ค่อนข้างดีนะบีบบังคับให้คนดูแลสุขภาพทั้งอ้อ
ค่ะทีนี้มาถึงคำถามว่าถ้าทำงานครบสัญญาแล้วกลับไปพำนักอยู่ในประเทศไทยยื่นขอที่ไหนนะคะ
ครับแรงงานไทยที่เคยทำงานในไต้หวันและมีอายุครบเกณฑ์ตามที่กำหนดนะครับก็สามารถติดต่อขอสอบถามขั้นตอนแล้วก็ยื่นเอกสารขอรับเงินบำเหน็จชราภาพได้ที่สำนักงานแรงงานจังหวัดในพื้นที่ตนพำนักอยู่หรือที่กระทรวงแรงงานที่ดินแดงประเทศไทยนะครับ
สำหรับเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการยื่นขอนั้นก็ประกอบด้วย1แบบคำร้องขอรับเงินบำเหน็จชราภาพจากกองทุนประกันภัยแรงงานนะคะซึ่งก็ไปขอรับได้จากสำนักงานแรงงานจังหวัดในพื้นที่เขามีแปลเป็นภาษาไทยให้ด้วยนะคะ
กราบและเอกสารชิ้นสำคัญต่อไปนะครับที่จะต้องแนบนั่นก็คือเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐของไทยนะครับเช่นสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมคำแปลนะครับ กรณีเอกสารต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษไม่จำเป็นต้องแปลแต่ต้องตรวจสอบการสะกดชื่อให้ตรงกับหนังสือเดินทางนะครับซึ่งในปัจจุบันสำนักทะเบียนราษฎรของที่ทำการอำเภอต่างๆเนี่ยสามารถที่จะไปขอทะเบียนบ้านฉบับสำเนาเป็นภาษาอังกฤษได้นะครับไม่ต้องนำไปแปลอีกครั้งหนึ่งแต่ต้องระมัดระวังชื่อในสำเนาทะเบียนบ้านเนี่ยต้องตรงกับชื่อในพาสปอร์ตแล้วก็ในบัตรประชาชนหากว่าในบัตรประชาชนแล้วก็ในพาสปอร์ตชื่อภาษาอังกฤษไม่ตรงกันต้องทำอย่างไรแนะนำว่าเปลี่ยนบัตรประชาชนให้ตรงตามชื่อในพาสปอร์ตจะง่ายกว่าจากนั้นเอกสารต้นฉบับและคำแปลต้องผ่านการรับรองจากสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทยนะครับ
ค่ะ3ก็คือหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากธนาคารนะคะซึ่งสามารถขอได้จากธนาคารที่เปิดบัญชีค่ะ4ก็คือสำเนาบัตรถิ่นที่อยู่หรือบัตร ARC หรือสำเนาหนังสือเดินทางเล่มเก่าหากมีนะคะสามารถแนบเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาค่ะ
ครับสำหรับใครที่เคยเปลี่ยนหนังสือเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลในการกลับเข้ามาทำงานที่ไต้หวันนะครับบางคนก็เปลี่ยนพาสปอร์ตหลายเล่มนะ
ค
่
ะ
แล้วเล่มเก่าก็ไม่มีแล้วจะต้องทำอย่างไรแนะนำว่าไปขอประวัติการทำหนังสือเดินทางจากกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศนะครับค่าธรรมเนียมรู้สึกว่า100หรือว่า300บาทประมาณนี้นะครับซึ่งในนั้นก็จะมีประวัติการยื่นขอพาสปอร์ตของเราตั้งแต่เล่มแรกนะฮะและชื่อในพาสปอร์ตของแต่ละเล่มซึ่งสามารถยืนยันได้ว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันกับชื่อในปัจจุบัน
ค่ะคนที่เคยเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุลนะคะภายหลังกลับจากไต้หวันจนถึงช่วงยื่นคำร้องขอรับเงินบำเหน็จชราภาพเนี่ยต้องแนบใบเปลี่ยนชื่อมาด้วย
ครับสำหรับคนที่กลับจากไต้หวันไปแล้วแล้วก็ไปเปลี่ยนชื่อใหม่นะ
ค่ะ
ขณะที่ยื่นขอก็ต้องแนบใบเปลี่ยนชื่อด้วย
จะเห็นได้ว่าถ้าเปลี่ยนชื่อบ่อยนี่ค่าใช้จ่ายยิ่งแพงนะครับเพราะต้องไปแปลหรือว่ารับรองจากสำนักงานตัวแทนของไต้หวันในประเทศไทยเพิ่มขึ้นซึ่งก็มีค่าใช้จ่ายค่ะ
ครับทีนี้เอกสารต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นนะครับก็นำไปรับรองที่สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทยนะฮะจากนั้นก็นำเอกสารที่ผ่านการรับรองไปยื่นได้2ช่องทางด้วยกันนะครับ1ก็คือยื่นผ่านสำนักงานแรงงานจังหวัดในพื้นที่ตนในพื้นที่ที่ตนพำนักอยู่2จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์โดยตรงไปยังสำนักงานประกันภัยแรงงานกระทรวงแรงงานไต้หวันที่อยู่ก็ตามที่เราพิมพ์ไว้ในเว็บไซต์นะฮะ
ค่ะผู้ฟังสามารถเข้าไปดูได้นะครับก็ขอแนะนำเพื่อนฝั่งที่เป็นแรงงานไทยนะคะให้เก็บรักษาบัตรถิ่นที่อยู่หรือบัตร ARC ทุกใบนะคะทั้งฉบับจริงหรือสำเนาไทยรวมทั้งหนังสือเดินทางทุกเล่มให้ครบถ้วนเพื่อใช้ประกอบการยื่นขอเงินบำเหน็จชราภาพในอนาคตและเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลของเจ้าหน้าที่กองทุนประกันภัยแรงงานค่ะ
ทีนี้บางคนบอกว่าผมไม่ได้เก็บไว้ทำไงดีนะไม่มีสักอย่างเลยก็ยื่นขอได้ครับแต่อาจจะยุ่งยากนิดนึงนะฮะ
ค
่
ะ
ที่สำคัญก็คือจะต้องไปขอใบรับรองประวัติการทำหนังสือเดินทางจากกรมการกงสุลมาให้เรียบร้อยนะครับ
หวังว่าเพื่อนฝั่งแรงงานไทยที่อายุครบ65ปีจะมีโอกาสยื่นขอเงินบำเหน็จชราภาพกันทุกคนนะคะ
ครับช่วงนี้มาแวะพักฟังเพลงสักหนึ่งเพลงก่อนนะครับเป็นเพลงเก่าๆของคาราบาวแต่ว่าขับร้องโดยไวยพจน์เพชรสุพรรณซาอุดรครับ
กินละนอนกิน ป็นกองกระบุงผลมาให้น้องฝากธนาคารโอ้ยบ่ต้องห่วงดอกดังเอ้ยเงินทองทุกบาททุกสลึงพี่สิเก็บมาให้น้องทั้งเมื่อ
ครับช่วงต่อไปมาคุยในเรื่องของสิทธิประโยชน์เช่นกันนะครับเมื่อสักครู่เราคุยเงินบำเหน็จชราภาพไปแล้วนะครับทีนี้มาดูเงินบำนาญกันบ้างนะครับแรงงานต่างชาติก็มีสิทธินะครับกระทรวงแรงงานไต้หวันเนี่ยประกาศนโยบายบังคับให้นายจ้างต้องจ่ายเงินสมทบกองทุนบำนาญให้แก่แรงงานต่างชาติที่ทำงานครบ10ปีเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนปีนี้เป็นต้นมานะครับผู้ที่ฝ่าฝืนปรับสูงสุด 300,000 เหรียญไต้หวันนะ
ค่ะข่าวนี้ก็เป็นข่าวดีสำหรับแรงงานต่างชาติที่มาทำงานเกิน10ปีไปแล้วนะคะ
ครับต้องเป็นในจ้างเดียวกันนะ
ค่ะค่ะกระทรวงแรงงานไต้หวันได้ออกประกาศกำหนดให้นายจ้างที่ว่าจ้างแรงงานต่างชาติในสถานประกอบการเดียวกันครบ10ปีต้องเริ่มจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนบำนาญให้แก่แรงงานดังกล่าวนะคะโดยคำนวณตามสัดส่วนของเงินเดือนรวมในแต่ละเดือนซึ่งกำหนดขั้นต่ำไว้ที่590เหรียญไต้หวันต่อคนต่อเดือนค่ะ
ครับโดยเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่1เมษายนปีนี้เป็นต้นมานะครับในจ้างรายใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามก็มีโทษปรับสูงสุด 300,000 เหรียญไต้หวันจากข้อมูลของกระทรวงแรงงานเนี่ยระบุว่าในปัจจุบันไต้หวันมีแรงงานต่างชาติกว่า 850,000 คนนะครับส่วนใหญ่เป็นแรงงานไร้ฝีมือหรือแรงงานทั่วไปที่อยู่ภายใต้ระบบบำนาญแบบเก่านะครับตามกฎหมายมาตรฐานแรงงานซึ่งในอดีตกระทรวงแรงงานเคยมีหนังสือแจ้งนายจ้างว่าไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินสมทบกองทุนบำนาญรายเดือนให้แก่แรงงานกลุ่มนี้เนื่องจากในขณะนั้นแรงงานต่างชาติได้รับอนุญาตให้ทำงานในไต้หวันได้ไม่เกิน3ปีต่อมาปรับเป็นไม่เกิน6ปีต
่
อมาปรับเป็นไม่เกิน9ปีที่ไหนได้ขึ้นมาเป็น12ปีนะ
ค่ะซึ่งเมื่อก่อนจึงไม่เข้าเงื่อนไขการเกษียณตามกฎหมาย
กราบอย่างไรก็ตามเมื่อระยะเวลาการทำงานของแรงงานต่างชาติได้รับการขยายออกไปสูงสุดถึง12ปีและแรงงานที่ได้รับการยกระดับเป็นแรงงานกึ่งฝีมือสามารถทำงานได้โดยไม่มีข้อจำกัดด้านระยะเวลานะครับก็ส่งผลให้แรงงานบางส่วนเริ่มเข้าเกณฑ์รับเงินบำนาญตามเงื่อนไขที่กำหนดกระทรวงแรงงานจึงออกหนังสือตีความกฎหมายฉบับใหม่เพื่อบังคับให้นายจ้างจ่ายเงินสมทบกองทุนบำนาญแก่แรงงานต่างชาติที่ทำงานครบ10ปีในสถานประกอบการเดียวกันนะครับ
จากสถิติของกระทรวงแรงงานพบว่าขณะนี้มีแรงงานต่างชาติที่มีอายุงานเกิน10ปีอยู่ราว 18,156 คนกระจายอยู่ใน7,339 บริษัททั่วประเทศนายจ้างเหล่านี้ต้องเริ่มเปิดบัญชีกองทุนบำนาญและจ่ายเงินสมทบตั้งแต่เดือนเมษายน2569นี้เป็นต้นไปค่ะ
อธิบดีกรมสวัสดิการแรงงานและก็บำนาญของกระทรวงแรงงานชี้แจงว่าในอดีตแรงงานต่างชาติถูกมองเป็นแรงงานเสริมชั่วคราวและมีระยะเวลาทำงานจำกัดเพียง6ปีจึงไม่ได้ถูกรวมอยู่ในการคำนวณเงินสะสมกองทุนบำนาญ นะครับแต่เมื่อสถานการณ์แปรเปลี่ยนไปแรงงานต่างชาติที่ทำงานต่อเนื่องในไต้หวันเกิน10ปีมีโอกาสเข้าเกณฑ์เกษียณอายุจึงมีความจำเป็นต้องปรับนโยบายให้สอดคล้องกับความเป็นจริงนะครับ
อธิบดีกรมสวัสดิการแรงงานและบำนาญยังกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าแม้จะมีบริษัทกว่า 7,300 แห่งที่จ้างแรงงานต่างชาติมีอายุงานเกิน10ปีแต่ก็ไม่ใช่ทุกบริษัทที่มีบัญชีกองทุนบำนาญแบบเก่าอยู่แล้วนะคะ
ครับกระทรวงแรงงานจึงกำหนดระยะเวลาประชาสัมพันธ์แล้วก็เตรียมความพร้อมเป็นเวลา6เดือนก่อนที่กฎหมายจะมีผลบังคับใช้จริงในวันที่1เมษายนที่ผ่านมานี้นะครับคือเขามีการประกาศประชาสัมพันธ์ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะฮ
ะ
พร้อมทั้งประสานงานกับรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือนายจ้างในการเปิดบัญชีแล้วก็เริ่มจ่ายเงินสมทบนะ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นแรงงานไทยที่ทำงานกับนายจ้างรายไหน รายเดียวกันนะครับถ้าว่าเกิน10ปีขึ้นไปเนี่ยหลังจากที่เข้าเกณฑ์เกษียณอายุ60ปีบริบูรณ์นะครับก็สามารถที่จะเบิกเงินก้อนนี้ได้แต่โดยทั่วไปเนี่ยก็จะเบิกพร้อมกันพร้อมกับเงินบำเหน็จชราภาพนะครับช่วงท้ายมาอำลาจากกันด้วยเสียงเพลงของวงคาราบาวนะครับพออยู่พอกินจากนั้นจะกลับมาพบกันใหม่ที่เก่าเวลาเดิมในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ